blaðsíða 21. Bændur í öðrum löndum nota líka humlur og býflugur til að frjóvga plöntur. Sumar flugur ferðast meira að segja með bílum, en þær keyra reyndar ekki sjálfar. Það eru flugnabændur sem flytja búin langar leiðir á milli blómstrandi svæða. Á flugvæng stendur, hvernig getum við hjálpað humlum?